Hivi sasa ni saa 8 kamili za mchana hapa Washington, saa 3 za usiku Afrika ya Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Kamandi ya Marekani Afrika, AFRICOM, imesema hivi karibuni Russia ilipeleka ndege za kivita Libya kusaidia wakandarasi wa kijeshi wa kibinafsi ambao wanasaidia vikosi vinavyopambana na jeshi la serikali linaloungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Ndege hiyo ya kijeshi ya Russia iliwasili kwenye uwanja wa ndege wa Al-Jufra huko Libya baada ya kutoka kwenye kambi moja ya jeshi baada ya kupita nchini Syria, ambapo walibadili rangi kuficha asili yao ya Russia, AFRICOM ilisema Jumanne. Ndege hizo za wapiganaji zinatarajiwa kutoa msaada wa karibu kwa wakandarasi hao wa jeshi la Russia na kundi la Wagner ambao wamekuwa wakisaidiana na kiongozi wa kijeshi Khalifa Haftar wa jeshi la taifa la Libya LNA katika mapambano yake dhidi ya serikali ya muungano GNA. Kamanda wa AFRICOM Joel Steven Townsend aliolaumu Russia katika taarifa kwa waandishi wa habari hii leo kwa kupanua harakati zake za kijeshi barani Afrika kwa kutumia marubani mamluki kuwapiga mabomu wa Libya. Uganda imeanza kulegeza masharti ya watu kaa nyumbani kwa kuruhusu magari binafsi kuanza kufanya kazi, huku maduka na migahawa ikifunguliwa. Lakini lazima wa kila mtu kuvaa barakoa na kuheshimu maagizo ya maafisa wa afya. Rais Yoweri Museveni alichelewesha hatua ya kuanza kufungua shughuli za kawaida iliyotarajiwa kuanza wiki iliyopita ili kuruhusu kila mtu nchini humo kupata barakoa. Serikali inatoa barakoa bila malipo kwa kila mtu nchini humo aliye na umri wa zaidi ya miaka 6. Hatua ya kulegeza masharti hayo inaanza kutumika katika wilaya 95 pekee kati ya wilaya zipatazo 135. Wilaya hizo katika mpaka na nchi jirani zitaendelea kufungwa na shughuli za kawaida kusitishwa. Vyumba vya kufanyia mazoezi na vya burudani vitaendelea kufungwa. Usafiri wa umma unatarajiwa kuanza tena kutumika kuanzia Juni 4, lakini kuna masharti yanatarajiwa kutekelezwa. Shule zinaendelea kufungwa hadi mwelekeo utakapotolewa kutoka kwenye Wizara ya Elimu. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Waziri mdogo wa serikali ya Uingereza anayeshughulikia masuala ya Scotland amejiuzulu hii leo baada ya uamuzi wa Waziri Mkuu Boris Johnson kutomfukuza kazi msaidizi wake wa juu kwa kukiuka masharti ya karantini ya virusi vya corona kwa kusafiri kutembelea familia yake. Katika barua yake ya kujiuzulu pia aliweka kwenye akaunti yake ya Twitter, naibu waziri huyo mambo ya nje anayeshughulikia masuala ya Scotland Douglas Ross alisema msaidizi huyo Dominic Cummings alichukua hatua na alifanya maamuzi wengine wengi walifikiri hayapo kwao. Johnson ameendelea kumunga mkono Cummings juu ya uamuzi wake wa kuendesha kilomita zipatazo 400 kwenda nyumbani kwa wazazi wake mwishoni mwa Machi licha ya agizo la kitaifa la watu kubaki majumbani. Cummings amesema alisafiri ili ndugu zake waweze kumsaidia kulea mtoto wake wa miaka 4 iwapo yeye na mkewe ambao wote wawili walikuwa na wasiwasi juu ya kuambukizwa corona wataugua. Korea Kaskazini na Kusini wote walikuwa na makosa wakati majibizano ya risasi mapema mwezi huu kwenye mpaka wao uliojaa nguvu, kulingana na uchunguzi wa kamandi ya juu ya Umoja Mataifa. Ripoti iliyotolewa Jumanne na kamandi hiyo inayoongozwa na Umoja Mataifa na Marekani ilisema tukio hilo lilivunja makubaliano yaliyomaliza mapigano katika vita vya Korea vya mwaka 1950 hadi 1953. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao, Idi Ligongo atakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika Kwa Undani basi tutaanza kuangalia siasa za nchini Kenya, ambapo hivi sasa inaelezwa kwamba kumetokea mvutano baina ya Rais Uhuru Kenyatta na makamu wake wa Rais William Ruto ndani ya chama cha Jubilee, ambapo kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 mengi yanaelezwa kutokea nchini humo. Tutaangalia kwa undani wake haya masuala, hasa ni nini na tumetokea wapi na tumefikia vipi hapa. Katika sehemu ya pili tutaangazia basi Afrika pale ilipo, hasa ikiwa tayari imeshaadhimisha siku ama mwaka wa 57 toka Umoja wa Afrika ambao ulianza kama OAU kufikisha miaka 57 na kuadhimisha siku ya Afrika, hasa wakati huu bara hilo likiwa lina kabiliana na kuenea kwa virusi vya corona, hali kadhalika migogoro ya sehemu mbalimbali. Maadhimisho yamefanyika jana, mengi yametokea, basi tutaangalia katika sehemu hiyo ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Kwa undani leo tunaanzia nchini Kenya, ambapo hivi sasa kunaelezwa kwamba kumetokea hali ya kuvutana baina ya Rais Uhuru Kenyatta na makamu wake wa rais William Ruto, jambo ambalo bado halijawa hadharani moja kwa moja, lakini kuna matukio ambayo yameshatokea ya uadadisi wa mambo, wakieleza kwamba ni viashirio kwamba hali si njema baina ya wanasiasa hao wa ngazi ya juu kabisa wa taifa hilo la Kenya. Kwa hivi sasa minong'ono ya wanasiasa, macho yao yanaelekeza katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022, ambapo ndio itakuwa ni ukomo wa utawala wa rais wa sasa Uhuru Kenyatta. Wadadisi wa masuala ya kisiasa wanasema hatua hiyo ya chama cha Jubilee inaonyesha wazi kwamba Rais Kenyatta anamlenga naibu wake William Ruto, ambaye mara kwa mara amelaumiwa na baadhi ya wanachama wa Jubilee kutomheshimu kiongozi wa taifa hilo la Afrika Mashariki. Kuna hatua za Rais Kenyatta ambazo zinaelekea kuonyesha jambo hili. Inakumbukwa kwamba tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2017, kwa mujibu wa shirika la habari la BBC, Rais Kenyatta amekuwa akilenga katika hatua ya kufikia malengo yake ya maendeleo, ajenda zake tano, na kuonyesha kuhusu kampeni za mapema. Hata hivyo, naibu wake waziri William Ruto amekuwa akionekana akizuru maeneo mbalimbali ya nchi kujipigia debe, na hivi majuzi tu baada ya mlipuko wa virusi vya corona kuelemea bara la Afrika na hususan Kenya, ndipo ziara zake zilipokwamishwa na sheria zinazolenga kudhibiti ugonjwa huo. Hatua ya kwanza ni ile ya hivi karibuni Rais Kenyatta kuitisha mkutano wa maseneta wa chama cha Jubilee katika ikulu ya Nairobi, ambapo uongozi wa chama chake cha Jubilee katika bunge la Senate ulibadilishwa. Kikao hicho kilihudhuriwa na maseneta 20 wa vyama vya Jubilee na KANU, huku maseneta 19 wanaoegemea upande wa makamu wa rais wakikosa kuhudhuria. Katika mabadiliko yaliyofanyika katika mkutano huo, wanasiasa wanaonekana kumuunga mkono naibu rais William Ruto, akiwemo aliyekuwa kiongozi wa wengi Kipchumba Murkomen na mnadhimu Susan Kihika, wamevuliwa nyadhifa zao. Basi kuna mambo mengi ambayo yanaendelea, lakini kikubwa nikataka kuzungumza na mwanahabari wetu Kennedy Wandera, ambaye anafuatilia sana siasa za Kenya, na nikataka kujua kwamba kile ambacho anakiona ni nini hasa juu ya swala hili. Kennedy, hebu tueleze hili swala limetufikisha vipi hapa.
Kilichotangulia kuonekana kuna nyufa katika chama tawala ni wakati Rais Kenyatta aliwataka viongozi wa chama hicho kuweka siasa kando na kumsaidia kumalizia awamu yake ya pili madarakani ili kutekeleza ajenda zake nne za maendeleo. Lakini sasa wabunge wanaomuunga mkono naibu wake William Ruto wamekuwa wakitumia nafasi hiyo kuendelea kupiga siasa za kumpigia debe naibu rais William Ruto kutoa nafasi hiyo madarakani. na hata wengine wakiwa ni baadhi ya mawaziri ambao sasa Rais Kenyatta amewatoa, wakitoa matamshi mbele ya Bwana Ruto kwamba Rais Kenyatta ana deni la kulipa naibu wake William Ruto kwa kumuunga mkono baada ya miaka yake madarakani kukamilika. Hilo likionekana kumkasirisha Rais Kenyatta na baadaye kumuondoa alikuwa waziri wa kilimo wakati huo, anaitwa Kiunjuri. Kwa hivyo hayo na mengi ambayo yamekuwa kifuatiwa ni kwamba mara nyingi sasa tukiona matukio ambayo yanatendeka ndani ya chama tawala, mfano Rais Kenyatta akiidhinisha mabadiliko muhimu ya uongozi wa chama, baraza kuu la chama, ili watawa washikilie nyadhifa fulani ambazo kuna wale ambao walioachilia nafasi hizo na wakachukua nafasi za serikali. Lakini rais, naibu rais alituma ujumbe kwenye chama, kwenye mtandao wake wa kijamii wa Twitter, akieleza kwamba mabadiliko hayo yeye hayaungi mkono na kuna watu anaowataja kuwa makafiri wanaokiteka chama, lakini yeye hataruhusu watu hao kuchukua chama hicho. Lakini baada ya matamshi hayo, baadaye Rais Kenyatta aliidhinisha mkutano wa bunge la seneti katika ikulu ya rais, ambapo aliwaalika maseneti na kuna maseneti ambao hawakuhudhuria na kuna wale ambao walihudhuria. Wale walihudhuria waliidhinisha mabadiliko muhimu katika bunge hilo la seneti, ikiwa ni pamoja kumuondoa aliyekuwa wakati huo mkuu wa shughuli za serikali katika bunge hilo Kipchumba Murkomen. Na hivyo basi pamekuwapo na matukio mengi tu ambayo yanaonyesha kwamba kuna nyofa kati ya naibu rais, kati ya Rais Kenyatta na naibu wake William Ruto.
Kingine ambacho tungependa kufahamu Wandera, juu ya swala hili, kuna baadhi ya wadadisi wa mambo wa siasa za Kenya wanadai kwamba haya yote ni kuweka mazingira ya naibu William Ruto asifanikiwe kuchukua wadhifa wa nchi katika uchaguzi mkuu ujao wa 2022. Na kisa kingine ambacho wengine baadhi wanadai kwamba kuna uwezekano labda Rais Uhuru Kenyatta hana uhakika naye kwa namna gani anaweza akaendeleza kusimamia maslahi ya kwake ama ya familia ya Kenyatta. Je, hili limegusiwa chochote na wadadisi wa siasa za hapo?
Hayo ni baadhi tu ya yale ambayo wengi wamezungumza, lakini nieleze kwamba kuhusu swala la kwanza kwamba huenda ikawa ni azma ya naibu rais kutaka kupata wadhifa wa urais mwaka 2022, wale wabunge ambao wanamuunga mkono ambao wamekuwa wakiandamana na naibu rais wamekuwa wakielezea hilo juhudi kwamba huenda kuna ile inayoitwa specificity, kwamba kuna watu fulani katika serikali ambao wanajaribu kadri ya uwezavyo kumzuia naibu rais asichukue uongozi wa taifa ifikapo mwaka 2022. Na hawaja wameliweka wazi na wakaeleza kwamba naibu rais watahakisha kwamba wanamuunga mkono na hasa katika ngome ya Rais Kenyatta, ngome katika uliokuwa mkoa wa kati, kwamba watamuunga naibu rais kuchukua nafasi hiyo. Kwa hivyo wachanganuzi wa siasa na wafuatiliaji wengine wamekuwa wakizungumzia hilo, wakieleza kwamba yapo mengi ambayo huenda hatuyajui, lakini Rais Kenyatta hajazungumzia bayana kuhusu haya. Lakini tunatarajia kwamba sasa, maanake Rais Kenyatta na naibu wake hawajakutana kwa muda ana kwa ana, tunataraji kwamba wiki ijayo huenda tukaona wote wakikaa pamoja, kwa sababu ni wanachama wakuu wa baraza kuu la chama tawala Jubilee. Kwa hivyo chama hicho kitakuwa kinaandaa mkutano wake Alhamisi. Kwa hivyo tunataraji kwamba huenda wakakutana, na iwapo hawatakutana basi hiyo huenda itakuwa inaendeleza tu minong'ono kwamba kweli iko mianya katika chama tawala. Kwa hivyo ni mengi tu yanayosemwa na wafuatiliaji wa siasa, na hasa wale ambao wanamuunga mkono naibu rais.
Kwa mazingira yaliyopo, tunaona ushirika wa waziri mkuu wa zamani wa taifa hilo na kiongozi wa upinzani Bwana Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta katika ile maridhiano yao maarufu kabisa kama handshake yamechochea swala hili, na kuna uwezekano vilevile uwepo ama kusikika ama kutokeleza kwa jina la Gideon Moi, ambaye ni mtoto wa rais wa zamani Daniel Arap Moi, kwa namna moja ama nyingine ndiye likawa pia linachochea na kuleta ishara pengine ndiye ambaye anaandaliwa na ambaye atapata baraka za Rais Uhuru Kenyatta. Kwa mazingira sasa yaliyopo, wadadisi wa mambo, karata zitakuwaje katika kuelekea huko mbele, hasa hali ya kisiasa ya Kenya kuelekea katika uchaguzi na uhusiano wa Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto?
Kuwepo kwa mabadiliko katika baraza kuu la chama na kuidhinishwa hata baada ya chama, hata baada ya wale majaji wa taasisi ya vyama nchini Kenya kusema kwamba mabadiliko hayo hayakubalika, hayakubaliki kwa sababu hayakufuata sheria zinazohusika, na vile vile kuwepo kwa makubaliano mapya ya ushirikiano kati ya chama cha KANU na kufuatiwa na hatua za kumtema kiongozi wa shughuli za serikali katika bunge la Seneti, Seneta Kipchumba Murkomen. Wengi wameeleza kwamba huenda hii huenda ipakawa na njama fulani ambayo huenda ina msukumo huu, lakini wengi pia wameeleza kwamba ukifuatia alivyokuwa akizungumza hapo awali, Rais Kenyatta alikuwa ameeleza kwamba akiunda serikali atahakikisha kwamba KANU inakuwa ndani ya chama tawala. Kwa hivyo wako wanaeleza kwamba huenda huu ni utaratibu kuwepo hapo au ni mnasasa Rais Kenyatta anaanza kuutekeleza, lakini wako pia wanaeleza kwamba huenda Kenyatta anatumia chama cha KANU kumpiga jeki mwanawe rais wa pili wa Kenya ambaye anaitwa Gideon Moi kutoa madaraka wakati fulani, lakini hilo amelizungumzia leo aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga, ambaye ni kiongozi wa chama cha upinzani hapa nchini Kenya. Amekuwa akizungumza na vyombo vya habari hapa nchini Kenya, akaeleza kwamba haipo njama kama hiyo, na anachokifanya Rais Kenyatta ni kuwaleta pamoja watu ambao huenda wakamsaidia sana katika kutimiza ndoto yake ya kutimiza ajenda zake za maendeleo. Kwa hiyo yako mengi yanayozungumzwa, lakini hatujajua kiini cha haya, lakini pia kumbuke kwamba Odinga na Kenyatta wanaendelea na mkakati wa kufanyia mageuzi katiba ya Kenya kupitia mfumo ule wa BBI, Bridging Building Initiative. Kwa hatua hiyo sasa inafikia katika upeo wa juu, na tunataraji siku za hivi karibuni mswada tayari umechapishwa, tunataraji wabunge kuanza kuunda sera itakayokinga mabadiliko hayo. Kwa hivyo yapo mengi yanayofanyika na hatujajua iwapo yanaenda huko, lakini mengi ni watu wananong'onezana tu, lakini naibu rais William Ruto mwenyewe hajazungumzia haya bayana. Tutajua kuenda siku za hivi karibuni iwapo atakuwa na kauli ya kueleza taifa, iwapo wapo wanamwandama au iwapo bado hizi kwamba amesakama kisiasa katika serikali ambayo yeye na Rais Kenyatta wanaiongoza.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutueleza hayo yote kutoka hapo Nairobi nchini Kenya. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu hii moja kwa moja tunaangalia maadhimisho ya siku ya Afrika ambayo hufanyika kila tarehe 25 ya mwezi Mei, ambapo bara la Afrika huangalia masuala mbalimbali yanayogubika. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika wa hivi sasa ambaye pia ni rais wa Afrika Kusini, Cyril Ramaphosa, alitoa hotuba juu ya kile ambacho anachokiona katika kuadhimisha miaka 57 ya Umoja wa Afrika, ambapo lengo lake lilikuwa ni kukutanisha na kuunganisha mataifa mbalimbali ya Afrika. Hivi sasa Afrika ikiwa bado inaendelea kugubikwa na hali ya migogoro mbalimbali, na hakikisho la kuhakikisha kwamba inafikia zile malengo yake ya ile ya ajenda ya mwaka 2063 ambayo inalenga amani, umoja na ustawi wa bara la Afrika. Hivi sasa bara la Afrika linakabiliwa sana na virusi vya corona, ambapo nchi mbalimbali hivi sasa zinaendelea kupambana, huku shirika la afya ulimwenguni WHO likiweka bayana kwamba bara la Afrika lisipoangalia linaweza likajikuta wamelikuta linaangamiza watu wake kutokana na virusi hivyo, na hivyo basi limetaka juhudi mbalimbali kufanyika. Wakati hayo yakifanyika katika maadhimisho ya siku ya Afrika, kumefanyika vile vile matamasha ya muziki, ambapo wanamuziki wengi tu kutoka sehemu mbalimbali za Afrika walijumuika wakifanya matamasha kwa kutumia njia ya teknolojia, kwa sababu hivi sasa ulimwengu kama vile umesimama, watu hawaruhusiwi kukutana pamoja na kujumuika pamoja kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, kupitia mfumo wa kompyuta. Basi Rais Ramaphosa aliunga vile vile na wasanii mbalimbali kutoa burudani. Lakini kubwa zaidi ambalo watu bado wanaendelea kuliuliza na wadadisi wa mambo wanaendelea kuelezea ni kwamba je, Afrika hivi sasa iko wapi? Na kutokana na hilo nimezungumza na mchambuzi wa masuala haya Majid Mjengwa, na nikataka kwanza kufahamu kile ambacho anakiona. Je, Afrika iko wapi hasa katika kufikia malengo yake ya 2063 ya kuleta amani, umoja na usawi wa bara hili la Afrika? Majid, hebu tueleze.
Shukrani sana Idi Bongo. Kwanza kabisa muhimu kwa Afrika ambayo imeadhimishwa jana, lakini imeadhimishwa katikati ya changamoto kubwa ya kidunia, kwa maana janga la virusi vya corona, na imekuwa ni mtihani mkubwa pia kwa viongozi wa bara la Afrika ambao huko nyuma moja kama anaposema maadhimio ya umoja huo ilikuwa ni kuangazia masuala ya amani, uchumi na ustawi wa jamii kwa ujumla wake ifikapo mwaka 2063. Lakini tumeona virusi vya corona vimekuwa mtihani mkubwa pia kwa umoja wa Afrika, kwa maana ya tumeziona jitihada za nchi zikifanya jitihada nchi moja moja bila kuonyesha ushirikiano mkubwa miongoni mwao. Tumeona mataifa ya kikanda, kwa maana ya jumuiya zile za kikanda, zikionyesha udhaifu kwenye ushirikiano katika kupambana na janga kubwa ambalo ni la dunia. Lakini pia Afrika kwa miaka mingi imekuwa ni bara mtoto mwenye matatizo, the problem child. Na katika hili bahati njema kabisa imekuwa kwenye janga hili la corona, haikuwa vile ambavyo ilifikiriwa, lakini bila shaka yote kufikia 2063 na kutokea sasa hivi na kabla hata janga la corona, changamoto kubwa ya Afrika ni umasikini na uchumi duni. Kwa maana hiyo basi kunahitajika jitihada za pamoja za viongozi na kuweka mikakati iliyokuwa halisia katika kupambana na umaskini, na zaidi ni kwenye elimu, afya na miundombinu.
Lakini kile ambacho kimekuwa kikielezwa ama malengo ya bara hili la Afrika la katika kipindi cha miaka hiyo ya 2063, suala la amani, je, hili kwanza tukiangalia Afrika imepiga hatua yoyote mpaka hivi sasa katika kulifanikisha?
Kubwa kabisa kwenye suala la amani, tayari nchi nyingi za Afrika zimebaini kwamba vita, migogoro haina tija na gharimu, vita vina gharama. Lakini bado kuna ukanda ule wa Maghreb, nchi ambazo zina bado changamoto ya ugaidi, changamoto ya migogoro ya mipaka. Nchi kama Libya ni nchi ya Kiafrika ambayo leo tunaona askari wa mataifa mbalimbali wanapigana katika pande mbili tofauti katika Libya, mpaka mataifa ya Ulaya yanaingia pia kwa maana ya kuuza silaha kwa wapiganaji wa vikosi tofauti katika Libya. Amani katika Afrika ina maana pia ya uchumi, kwa maana kama nchi hazina uchumi ulio imara inapelekea migogoro, na migogoro ndio inapelekea kuwepo kwa kutoweka kwa amani katika hizo nchi. Kwa hiyo tuna safari ndefu, lakini nadhani kuna kila namna ambayo kuna kila na haja ya kutaka viongozi katika Afrika kuwa na ushirikiano katika kutatua changamoto ambazo zinakabili bara hili la Afrika, ikiwemo hilo la amani.
Sasa kwa kile ambacho kimekuwa kimeelezwa, tunaona kwamba bara la Afrika sasa hivi linakabiliana na changamoto kubwa sana ya kuungana pamoja, na kuungana kwenyewe ni kutokana na masuala mbalimbali ya ushirikiano wa kibiashara na mataifa makubwa yaliyoendelea. Unakuta kuna baadhi ya mataifa yameelemea Ufaransa, baadhi ya mataifa yako na Marekani, baadhi ya mataifa yako na China ambayo hivi sasa imejidhatiti kwelikweli katika kushirikiana na bara la Afrika. Sasa kwa mazingira haya yaliyokuwepo, lengo ni kuona kwamba bara la Afrika linaungana. Je, hili litawezekana?
Yeah, inawezekana na kuungana huko Ligongo na usiana kuungana katika mikakati sauti moja katika kutetea maslahi ya kiuchumi ya bara la Afrika. Lakini bara la Afrika pia lina bahati moja ambayo bara mengi ya dunia hayana. Ndio bara ambalo katika dunia lina idadi kubwa ya watu wake ambao ni vijana. Kwa zaidi ya 60%. Ni hata sasa kwenye janga la corona tunaona kwamba moja ya faida au nafasi nzuri ya bara hili kwamba lina idadi kubwa ya vijana kuliko wazee, kiasi kwamba wazee ambao wapo kwenye kundi lenye hatari kubwa ya kushambuliwa na ugonjwa huu wa virusi vya corona hawapo katika Afrika. Nchi moja tu ya Italia ni wazee wake ni sawasawa na wazee wote katika Afrika kusini ya jangwa la Sahara. Kwa huu ni mtaji mkubwa kwa Afrika. Bahati mbaya inapohusu Afrika pia tusisahau kuzungumzia swala la utawala bora na demokrasia. Ingekuwepo misingi imara ya utawala bora na demokrasia, wa vijana wakapewa nafasi hasa kwenye elimu. Nafasi sio kwa maana ya uongozi tu, nafasi kwenye kutoa elimu, elimu ya maarifa ya kawaida tu, lakini elimu ya ujuzi. Ujuzi mbalimbali katika lugha ambazo zinaeleweka na watu wa mataifa hayo. Kwa mfano Tanzania, lugha ya Kiswahili ndio lugha ambayo watu wanaweza wakajifunza maarifa mbalimbali kwa ujuzi mbalimbali bila kuitazimika kutumia lugha ya kikoloni za Waingereza au lugha nyingine zote zile. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni mtaji uliokuwa umedumaa. Vijana ni wengi sana Afrika. Bila shaka kuna mataifa ya Ulaya na Marekani huko wanaona wivu kwamba tuna idadi kubwa ya vijana, lakini tunashindwa kuwatumia vizuri. Na kuwatumia vizuri ni kuwapa elimu, lakini kuweka misingi imara ya miundombinu na afya za watu hao. Kwa hiyo mimi naona matumaini makubwa kama viongozi wetu watatambua mtaji huo mkubwa wa bara la Afrika kwa sasa hivi kulinganisha mataifa mabara mengine.
Kwa kumalizia Majid Mjengwa, labda tungegusia swala ambalo ni muhimu sana. Moja kati ya masuala ambayo yalijadiliwa hapo jana ni kuhakikisha kwamba uwepo wa silaha haupo, lakini Afrika imekuwa ni bara ambalo limekuwa kwa kiwango kirefu ni muhanga wa machafuko mbalimbali, silaha zile ambazo zinaingizwa kinyemela, silaha ambazo zinaingizwa kwa ajili ya kuondoa hali ya amani katika maeneo mbalimbali, hasa kwenye sehemu zenye mali. Je, hili ni swala ambalo linaweza kufanikiwa kweli kwa utajiri wa Afrika, hasa kuzingatia vile vile hali yake ya kisiasa bado haijawa thabiti kwa eneo lote la Afrika?
Kubwa kabisa katika swali hilo linahusiana na tena utawala bora na demokrasia, pale tunapokuwa na viongozi wachache katika bara la Afrika wenye kuangalia zaidi maslahi yao binafsi kuliko maslahi ya nchi wanazoziongoza. Watu hawa wako tayari hata kuwagawa watu wao na kutumia migogoro ikiwemo silaha na migogoro ya kivita yenye kupelekea nchi hizo kuwa na machafuko yanatokana na au vita vinatokana na kutokuwepo na usawa katika mgawanyo wa rasilimali katika nchi husika, na inahusu rasilimali. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mataifa ya nje sasa nayo pia yanakuwa na maslahi ya kiuchumi katika hizo nchi kwa kuwatumia viongozi wachache baraka wenye maslahi kujiangalia wao wenyewe na sio maslahi ya nchi zao. Kwa hiyo wanaweza kapenyeza aina hii ya migogoro ambayo yenye kuhitaji kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba pakiwepo na elimu, miundombinu, afya na utawala bora na demokrasia, ni siri kabisa ya maendeleo katika Afrika, kwa maana kwamba watu walioelimika wanaweza kuchagua viongozi sahihi, lakini pia wanaweza kutambua haki zao kama ni wapiga kura, lakini pia wanaweza kugombea nafasi za uongozi, wakatanguliza maslahi ya nchi zao, wakaweza kutetea nchi zao kwa sababu watakuwa wanajitambua. Kwa hiyo mimi nadhani kwa kifupi narudi tena kwenye utawala bora na demokrasia na hiyo hali ya ubinafsi wa baadhi ya viongozi katika bara la Afrika.
Asante sana Majid Mjengwa kwa kutueleza hayo. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.